Юханның бірінші хаты, екінші бап. Әй балаларым, мен бұларды сіздерге гүнә істемеңіз үшін жазып атырман. Бірақ егер біріміз гүнә істеп қойсақ, әкенің алдында жақлаушымыз, хақ болған Иса Масих бар. Ол біздердің гүнәларымыздың кешірілуі үшін құрбан болды. Ол тек біздердің емес, ал бүткіл дүнияның гүнәлары үшін бағышланған құрбанлық болды. Егер Құдайдың бұйрықларын орыласақ, оны білетұғынымызды ұсы арқалы біліп аламыз. Оны білемен деп, оның бұйрықларын орыламаған адам өтірікші, онда хақиқатлық жоқ. Бірақ Құдайға деген сүйіспеншілік, оның сөзін орылаған адамда хақиқаттан кәмал табады. Құдай менен бірге екенімізді ұсы арқалы біліп аламыз. Құдай менен бірге мен деген адам Иса сияқты жасауы шарт. Әй сүйікті туысқандарым, сіздерге жаңа бұйрықты емес, әзелден өздеріңіз қабыл еткен ескі бұйрықты жазып атырман. Бұл ескі бұйрық сіздер есіткен Құдайдың сөзі. Бірақ сіздерге және жаңа бұйрық та жазып атырман. Бұның хақиқат екені Масих хам сіздер арқалы көрініп атыр. Себебі қараңғылық өтіп баратыр. Ал хақиқи нұр әлі қашан жарқырап тұр. Нұрдаман деп туысқанын жек көретін адам елі қараңғылықта болады. Туысқанын сүйген адам нұрда жасайды. Хәм онда сүрінігуге себеп болмайды. Бірақ туысқанын жек көруші қараңғылықта болады. Ол қараңғылықта жүріп, қаяққа баратырғанын білмейді. Өйткені қараңғылық оның көздерін соқыр еткен. Балаларым, сіздерге жазып атырман. Себебі Исаның аты арқалы гүнәларыңыз кешірілді. Әкелер, сіздерге жазып атырман. Өйткені сіздер ең бастан бар болғанды білесіздер. Жаслар, сіздерге жазып атырман. Себебі сіздер шайтанды жеңдіңіз. Балаларым, сіздерге жаздым. Өйткені сіздер әкені білесіздер. Әкелер, сіздерге жаздым. Себебі сіздер ең бастан бар болғанды білесіздер. Жаслар, сіздерге жаздым. Өйткені сіздер күшлісіз. Хәм сіздерде Құдайдың сөзі болып, сіздер шайтанның үстінен жеңіске ерістіңіз. Дүнияны хәм дүниядағы нәрселерді сүймеңдер. Кімде кім дүнияны сүйсе, онда әкеге деген сүйіспеншілік жоқ. Себебі дүнияда болған һәр бір нәрсе, дененің қалеулері, көздің қалеулері, хәм өмірдегі менменлік әкеден емес, дүниядан. Дүния хәм оның қалеулері өтіп кетеді, бірақ Құдайдың еркін орынлаған адам мәңгі жасайды. Балаларым, бұл соңғы уақыт. Масиққа қарсы тұрушының келетінін есіткеніңіздей, әлі қашан көп Масиққа қарсы тұрушылар пайда болды. Соңғы уақыт болғанын ұсынан білеміз. Олар арамыздан шықты, бірақ бізлерге тиісілі емес еді. Егер бізлерге тиісілі болғанда, біздерменен бірге қалар еді. Олардың кеткені арқалы, олардың ешбірінің бізлерге тиісілі емес екені мәлім болды. Ал сіздер мұхаддес болған Масихтан, мұхаддес рухты алғанлықтан әммеңіз хақиқатты білесіздер. Мен сіздерге хақиқатты білмегеніңіз үшін емес, ал хақиқатты һәм ешқандай жалғанның хақиқатта немес екенін білгеніңіз себепті жазып атырман. Исаның Масих екенін тән алмаған адам өтірікші болмаса, онда кім өтірікші? Әкені һәм ұлды тән алмаған адам Масихқа қарсы тұрушы. Ұлды тән алмаған адамда әке де жоқ, ал ұлды тән алған адамда әке де бар. Әуел бастан есіткен сөзіңізді өздеріңізде сақлаңлар. Егер әуел бастан есіткен сөзіңіз сіздерде болса, сіздер де ұл һәм әкеменен бірге боласыздар. Масихтың өзі біздерге уәде еткен мәңгілік өмір ұсы. Бұларды сіздерді азғырмақшы болып атырғандар хақында жазып атырман. Бірақ сіздер Масихтың мұхаддес рухына иесіз. Сіздерде мұхаддес рух болғандықтан сіздерге ешкімнің үйретуінің қажеті жоқ. Масихтың мұхаддес рухы сіздерге һәммесін үйретеді. Оның тәлімі хақиқи, жалған емес. Оның сіздерге үйреткені сияқты Масихпенен жасаңлар. Ауа балаларым, енді Масихпенен қарым-қатынаста болып, ол келгенде оның алдында ұятқа қалмауымыз үшін мәрт боламыз. Құдайдың хақ екенін білсеңіз, хақ іс қылған әрбір адамның да оннан туылғанын білің.